คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนไทยทุกท่านวันนี้ SBS ไทยจะพูดถึงประเด็นร้อนเรื่องข้อกำหนดใหม่ในการสมัครวีซ่าคู่ครองของออสเตรเลียนะคะข้อกำหนดที่ว่าคนสมัครวีซ่าคู่ครองนั้นจะต้องสอบภาษาอังกฤษด้วยโดยในวันอังคารที่6ตุลาคมที่ผ่านมารัฐบาลกลางของออสเตรเลียประกาศเพิ่มโควต้าวีซ่าคู่ครองเพิ่มเกือบ 30,000 ที่แต่ก็ประกาศข้อกำหนดใหม่ด้วยนั่นคือผู้สมัครวีซ่าคู่ครองจะต้องสอบภาษาอังกฤษโดยจะเริ่มกฎใหม่นี้ประมาณปลายปี2021นะคะเรามาฟังเสียงของคนไทยในออสเตรเลียกันค่ะว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรดิฉันชลดาเครอสรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อวีนาวราคีนะคะชื่อเล่นชื่อนาอยู่ออสเตรเลียมาได้ปีกว่า
ตอนนี้คุณนาอยู่ในออสเตรเลียด้วยวีซ่าอะไรคะ
ตอนนี้รอวีซ่าพาร์ทเนอร์อยู่อะค่ะยื่นไป6เดือนที่แล้ว
แล้วคุณนามีความคิดเห็นยังไงคะเกี่ยวกับการที่รัฐบาลออสเตรเลียนะคะมีข้อกำหนดใหม่ให้ต้องสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนที่สมัครวีซ่าคู่ครองค่ะ
ส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ได้ภาษาอังกฤษในระดับอ่านออกเขียนได้นะคะและเราเองก็เห็นด้วยกับระบบสอบภาษาที่เขาจะนำมาใช
้ค่ะ
เพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆกับผู้ที่จะย้ายมาอยู่ที่นี่อะค่ะถ้าได้ภาษามาแล้วในระดับหนึ่งก็คือข้อแรกเลยเนี่ยมีประโยชน์กับตัวเองไปเปิดบัญชีธนาคารเองเดินทางไปไหนมาไหนเองเรารู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ในประเทศไทยอะค่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรารู้สึกอึดอัดหรือว่าอะไรเลยเหมือนเราใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเราปกติอะค่ะในแง่ของครอบครัวนะคะคือแฟนพี่เนี่ยเขามีลูกซึ่งเขาก็จะมาหาเราบ่อยๆแบบมาหาเราอาทิตย์ละหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ด้วยความที่เราได้ภาษาเราก็สนิทกับลูกของแฟนนะคะก็คือคุยกันนู่นนั่นนี่อะไรแบบในตามภาษาผู้หญิงส่วนเพื่อนๆของเขาเนี่ยเราจะเจอกันประมาณอาทิตย์ละครั้งเราก็จะไปแบบปาร์ตี้กันบ้านคนนั้นคนนี้อะไรค่ะมันก็ทำให้เราสนิทกับเพื่อนของเขามากขึ้น
อืมค่ะ
ไอ้ตรงเนี้ยที่เราได้ภาษามาแล้วในระดับนึงเนี่ยมันจะไม่มีช่องว่างทางสังคมเกี่ยวกับครอบครัวเราหรือว่าเพื่อนแฟนเราหรือว่าอะไรเลยค่ะเราก็คุยกันแบบปกติแต่ว่าที่พ่อมีความรู้สึกว่าที่นี่นะคะมันมีช่องว่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมแต่สำหรับที่คิดว่าภาษาที่นี่นะคะที่เป็นตัวกดลดค่าเราที่สุดเพราะว่าเวลาที่เราจะทำอะไรเนี่ยเราก็จะกังวลเลยว่าเราจะทำได้ไหมเราจะเข้าใจไหมเวลาที่เขาพูดมันทำให้เรากังวลมาก
ๆในประเด็นที่ว่าเราจะกังวลเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยค่ะมันจะเป็นไปได้ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเราภาษาไม่ดีเนี่ยเราก็จะถูกเอาเปรียบจากคนอื่นบางทีบางท่านเนี่ยก็ถูกเอาเปรียบโดยคู่ครองของเขานะคะพี่วีนามีความคิดเห็นยังไงคะ
พี่คิดว่าประเด็นนี้ก็คือพอภาษาเนี่ยมันเป็นกำแพงที่มาขวางกั้นเราไม่ให้เรากล้าที่จะออกไปขอความช่วยเหลือหรือว่าไปติดต่อหน่วยงานหรือว่าไปหาใครที่เขาสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้อะเพราะว่าเราคิดว่าเราแบบไม่รู้เราจะคุยกับเขารู้เรื่องไหมหรือว่าเราจะไปตรงไหนอะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็จะเป็นกังวลไปหมดเราก็ได้แต่คิดเราอยากจะทำนะแต่ว่าเราก็ได้แค่คิดเพราะว่าเรื่องภาษาเนี่ยแหละค่ะ
แล้วอย่างนี้แฟนพี่วีนามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎนี้ยังไงบ้างคะ
พี่จะบอกเลยว่าคือแฟนพี่เนี่ยไม่เห็นด้วยเพราะว่าแฟนพี่อ่ะก็ไม่ได้เป็นคนออสเตรเลียนะคะเขาเป็นคนอิตาลีแล้วเขาก็คิดว่าคือเราจ่ายเงินค่าวีซ่าไปเยอะแล้วทำไมรัฐบาลถึงไม่เซอร์วิสตอนนี้อย่างสมสูตรว่าตอนนี้นะคะเขาให้เรียนภาษาฟรีใช่ไหมคะประมาณ500กว่าชั่วโมงเขาก็คิดว่าถ้าอยากจะให้คนเนี่ยพูดภาษาอังกฤษหรือว่าเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นเนี่ยทำไมไม่เพิ่มชั่วโมงให้พันหรือ1,500ชั่วโมงอะไรไปเลยจนกว่าจะเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนฟรีไปจนกว่าจะได้ในถึงระดับที่รัฐบาลพอใจอะค่ะ
เรื่องการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเนี่ยนะคะมีเสียงบ่นจากคนไทยว่าการจัดการการเรียนการสอนของรัฐเนี่ยก็ไม่ได้ดีพี่วินาคิดเรื่องนี้ยังไงคะ
อันนี้รัฐก็จะต้องเข้ามาดูแลตรงนี้ในเมื่อรัฐอยากจะให้คนที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ได้มีภาษาอังกฤษที่ดีทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องฟังฟีดแบคของนักเรียนแล้วก็ของผู้เรียนว่าเรียนไปแล้วมันเป็นยังไงมันใช้ประโยชน์ได้จริงไหมแล้วรัฐก็ต้องเอาไปปรับปรุงพบกันคนละครึ่งทาง
โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะคุณวีนาสำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันนี้ค่ะ
ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ชื่อทีน่าค่ะที่ออสเตรเลียมาฝากที่นี่ด้วยวีซ่าสตูดิโอวีซ่าค่ะ
คุณทีน่ากำลังจะสมัครวีซ่าคู่ครองใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะมีแผนจะสมัครปีหน้าเนี่ยค่ะ
ค่ะแล้วคุณทีน่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการที่รัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยได้เพิ่มข้อกำหนดใหม่ในการต้องสอบภาษาอังกฤษคะ
ถ้าเอาความคิดเห็นตรงๆก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามีความกังวลใจว่าถ้าให้สอบแล้วเราก็กลัวว่าจะสอบไม่ผ่านเพราะส่วนตัวก็พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งมากในเรื่องของการเขียนนะคะการเขียนหรือว่าแกรมม่าหรืออะไรต่างๆแต่ว่าแค่พอสื่อสารได้นึกถึง อย่างเพื่อนๆที่รู้จักกันบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียนหนังสือมาสูงมากใช่ไหมคะบางคนก็เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาแล้วก็มีแฟนเป็นชาวต่างชาติและเขาก็มาที่นี่ด้วยการสปอนเซอร์จากสามีเขาอันนี้คือที่เรามาเจอกันที่เนี่ยนะคะแล้วได้มีการพูดคุยกันก็คิดว่าเขาก็มีความกังวลเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ไม่แทบจะไม่ได้เรียนหนังสือเท่าที่รู้เนี่ยคือคนที่จะได้เรียนภาษาเพิ่มเนี่ยก็คือต้องมีการยื่นเป็นพาร์ทเนอร์แล้วมีการเขาเรียกอะไรล่ะถึงจะได้เรียนฟรีนะคะหลังจากที่ได้เป็นยื่นวีซ่าไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเขาก็เลยมีความกังวลเหมือนกันว่ากลัวว่าจะสอบไม่ผ่าน
ค่ะก็คือมีความกังวลในเรื่องข้อสอบแล้วก็เลยทำให้กังวลว่าจะสอบไม่ผ่านกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช
่แล้วปกติ
เราไม่ได้กังวลว่าแบบไม่อยากสอบได้แต่มันขึ้นอยู่กับว่าคะแนนที่เขาต้องการเนี่ยสูงขนาดไหนสูงในระดับที่เราจะไปไม่ถึงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยถ้าถามว่าเห็นด้วยไหมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยไม่มีดีกว่า
ค่ะแล้วด้วยระดับภาษาอังกฤษที่พี่ทีน่ามีอยู่ตอนนี้สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้หรือไม่อย่างไรคะ
ก็อยู่ที่นี่มา3ปีแล้วก็ใช้ชีวิตปกติไปโรงเรียนนะคะไปซื้ออาหารไปร้านอาหารไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปข้างสรรพสินค้าหรือว่าเติมน้ำมันหรือไปท่องเที่ยวต่างๆเราก็สื่อสารปกติเพราะว่ามันก็เป็นการทักทายการสื่อสารที่เป็นทั่วไปนะคะไม่ได้รู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นอุปสรรคจนมาล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเองที่เรากังวลว่ามันจะเกิดขึ้นคือเราอะภาษาด้วยความที่เราคิดว่าภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้เก่งมากถ้าเกิดว่าเราขับรถแล้วรถเราไปเสียกลางทางเนี่ยเราจะเอาตัวรอดได้ไหม
ค่ะ
แล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมามันเพิ่งเกิดขึ้นใช่ไหมคะเราก็ยังสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นให้ช่วยเราอะมูฟรถเข้าข้างทางแล้วก็เซิร์ช Google หาแมคานิกเมียมีหรือว่าโทวิ่งคาร์เมียมีอะไรประมาณเนี้ยเราก็สามารถที่จะติดต่อด้วยตัวเราเองอะค่ะแล้วก็เอารถเราเนี่ยไปเข้าอู่ได้ด้วยตัวเองตอนแรกเรามีความกังวลใช่ไหมคะว่าเราจะสื่อสารไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอุปสรรคเพราะว่าเขาคุยกับเรารู้เรื่องเขาเข้าใจสิ่งที่เราต้องการประมาณนี้นะคะ
แล้วปกติคุณทีน่าเวลาไปทำงานสามารถสื่อสารกับเพื่อนที่ทำงานได้หรือไม่ยังไงคะ
โอ้ตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยค่ะที่ทำงานตอนนี้เป็นทำงานโรงงานเพื่อนร่วมงานเนี่ยเป็นชาวต่างชาติมีทั้งคนฟิลิปปินส์คนเวียดนามคนมาเลเซียอัฟกานิสถานเจ้าของโรงงานก็ไม่ใช่ native English ก็แต่ทุกคนใช้ภาษาอังกฤษและเราก็สื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษเข เข้าใจว่าหน้าที่ของเราที่เราต้องรับผิดชอบคืออะไรด้วยการสื่อสารจากหัวหน้าเราแล้วก็เพื่อนร่วมงานก็ไม่ได้รู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นอุปสรรคอย่างเพื่อนร่วมงานบางคนเนี่ยเป็นคนไทยนะคะเขาก็บอกว่าเขาทำที่นี่มาเป็น10ปีแล้วก็แต่งงานกับคนที่นี
่
เขาก็อยู่ได้โดยปกติแต่คือคุยกันเนี่ยเขาไม่ได้ต้องเคยต้องตอบภาษาอังกฤษเราก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะถ้าเป็นแบบนี้เราก็รู้สึกเสียเปรียบนิดนึงว่าคนรุ่นก่อนเนี่ยเขาก็ไม่เห็นต้องสอบเลยเขาก็อยู่ได้ถ้าถามว่าเรามาอยู่ที่นี่ที่หลังเขาเราก็อยู่ได้เหมือนกันแต่เราต้องสอบภาษาอังกฤษซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเสียเปรียบนิดนึงอะค่ะ
แล้วแฟนพี่ล่ะคะแฟนพี่เห็นด้วยไหมคะเรื่องนี้อย่างไร
เขาไม่ได้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ว่าเขาว่าเป็นคนดูข่าวก่อนว่าถ้าเราจะยื่นวีซ่าพาร์ทเนอร์เนี่ยอยู่จะต้องสอบแล้วนะสอบภาษาอังกฤษซึ่งพอเขามาบอกเราเนี่ยเราก็มีความกังวลว่าอุ้ยแล้วเราจะสอบผ่านเหรอเราก็เลยบอกเขาว่าเรากลัวสอบไม่ผ่านเขาก็เลยบอกว่าก็ไม่ต้องกังวลและตัวเขาเองก็ต้องสอบด้วยเพราะเขาไม่ใช่ซิติเซนเขาเป็น PR ใช่ไหมคะคนที่เป็น PR เนี่ยก็ต้องสอบภาษาอังกฤษด้วยซึ่งสำหรับเขาอ่ะไม่ได้เป็นปัญหาแต่สำหรับเราเขาก็ยังพูดว่าในภาษาอังกฤษเลเวลของเราเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่น่าเป็นปัญหาแต่ถ้าเกิดจะต้องทำในระดับคะแนนที่สูงเนี่ยก็อาจจะต้องติวเพิ่มในเรื่องของแกรมมาหรือว่าการเขียนประมาณนั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยแต่ถ้าไม่มีตอบก็น่าจะดีกว่าเพราะจริงๆแล้วเราก็ใช้ชีวิตกันอยู่ได้ปกติไม่ได้รู้สึกว่าภาษาอังกฤษในเลเวลของตัวเราอะค่ะเป็นปัญหาในการดำรงชีวิตในประเทศนี
้ okay,
ใช่ค่ะ เขาก็แบบพร้อมจะสอนเราทุกเมื่อ
ด
ีค
่
ะ
ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับความคิดเห็นของคุณทีน่าสำหรับวันนี้ค่ะ
ค่ะยินดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
สวัสดีค่ะเคค่ะ
คุณเคอยู่ในออสเตรเลียด้วยวีซ่าอะไรคะ
ตอนนี้เป็นบิดจิ้งไปพาร์ทเนอร์วีซ่า820801ค่ะ
การที่จะให้คนที่ยื่นวีซ่าคู่ครองหลังจากนี้ต้องสอบภาษาอังกฤษด้วยคุณเคมีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
เคคิดว่าก็เห็นด้วยนะคะที่เขาจะให้คนที่จะมาเป็นซิติเซนหรือเป็นเพอร์แมนเนนต์ซิติเซนของประเทศนี้สอบ functional English เพราะว่าประเทศนี้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเนาะและการที่เราจะมาใช้ชีวิตอยู่ประเทศนี้บางทีเราก็พึ่งแฟนเราตลอดไม่ได้เราก็ต้องสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้เองด้วยเพื่อที่จะใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันหรือถ้าปกติใช้ชีวิตอยู่กับคนที่พูดภาษาแม่ของเราอยู่แล้วโดยปกติแล้วมันไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษแต่ถ้าวันนั้นมันเป็นเรื่องฉุกเฉินขึ้นมาเราก็ควรที่จะมีทักษะตรงนี้เพื่อเบนิฟิตของคนคนนั้นเองแล้วก็เพื่อความอยู่รอดของเขาเองอะค่ะจริงๆเคก็คิดว่าการที่คนสองคนเป็นคู่รักกันเขาจะสื่อสารกันได้ไม่ได้มันก็เรื่องของเขามันก็ใช่แต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณตัดสินใจที่จะย้ายมาอยู่ออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักคุณควรที่จะสามารถสื่อสารภาษาบ้านเขาได้ระดับหนึ่งมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าพูดแบบเก่งดีอะไรขนาดนั้นแบบไม่จำเป็นที่จะต้องที่จะ make conversation ได้เป็นฉากแต่คือถ้ามีอะไรฉุกเฉินก็ควรที่จะสื่อสารได
้ในประเด็นที่ว่าคู่รักเนี่ยเขาจะใช้อะไรสื่อสารกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาอันนี้คุณแคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสิทธิส่วนบุคคลยังไงบ้างคะ
สิทธิส่วนบุคคลในการที่จะพูดหรือไม่พูดภาษาอังกฤษใช่ค่ะเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกแล้วว่าคุณจะย้ายมาอยู่ออสเตรเลียซึ่งคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ใช้ภาษาบ้านคุณเป็นหลักเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักมันก็เหมือนไปทำ medical examination ถ้าคุณ volunteer ที่จะไปทำ medical examination อ่ะการที่คุณจะย้ายมาอยู่ออสเตรเลียคุณก็ควรที่จะ volunteer ที่จะทำข้อสอบ functional English test เหมือนกันนะคือมันไม่ได้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขาแจ้งคุณแล้วก่อนที่คุณจะสมัครก่อนที่คุณจะจ่ายเงินว่าเฮ้ยยูจะต้องทำข้อสอบภาษาอังกฤษนะมันไม่ได้ละเมิด
และถ้าสมมติว่าคนไทยนะคะที่เขาพยายามแล้วที่จะสอบก็ยังไม่ผ่านควรจะมีออปชันอะไรให้เขาไหมคะหรือเขาควรจะทำยังไงต่อคะ
คิดว่าการสอบ functional English มันไม่น่าจะเป็นคำศัพท์ที่ยากมากเท่าไหร่มันควรที่จะเป็นคำศัพท์ที่เวลาคุณไปสอบไปขับขี่คนที่จะเข้าใจซ้ายขวาหน้าหลังเดินหน้าถอยหลังเปิดไฟปิดไฟอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไปสอบแล้วเขาสอบไม่ผ่านจริงบางทีรัฐบาลอาจจะสามารถช่วยในการprovide English course ให้เขาไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพราะว่าบางทีคู่รักเขาเป็นคนประเทศนี้ก็จริงแต่เขาไปทำงานหรือปกติใช้ชีวิตก็คุยแต่กับคนไทยด้วยกันเองอะไรเงี้ยก็อาจจะไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มแต่เรื่องค่าใช้จ่ายขอไม่ออกความคิดเห็น
แล้วในกรณีที่คนที่สมัครวีซ่าคู่ครองโดยที่ไม่ได้เป็นคนออสเตรเลียทั้งคู่เขาก็จะต้องเสียเปรียบในการจะต้องสมัครสอบทั้งคู่เลยคุณเคคิดยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้คะ
คิดว่าไม่ใช่การเสียเปรียบเพราะว่าการที่คุณย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องพูดภาษาอังกฤษจะมากจะน้อยคุณต้องพูดภาษาอังกฤษถ้าคุณทำงานร้านอาหารไทยเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารไทยไม่ได้แปลว่าคนที่จะมากินข้าวเป็นคนไทยทุกคนมันต้องพูดภาษาอังกฤษบ้างมันต้องมีคนต่างชาติบ้างและการที่จะทำข้อสอบ functional English แค่คิดว่ามันจะไม่ใช่ข้อสอบแบบสอบปริญญาตรีหรือสอบ IELTS หรืออะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะง่ายกว่านั้นเยอะ
โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะคุณเคสำหรับความคิดเห็นค่ะ
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับผมชื่อแปลกศักดิ์วิริยวัฒนาชื่อเล่นชื่อว่าเดอร์ครับตอนนี้ผมทำงานเป็น Migration Agent อยู่ที่ Seek Migration Point Cook Victoria ครับ
คุณเนอร์มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะ
ผมมีความคิดถึงว่าปีนี้นะครับคือปี2020ถึง2021เนี่ยนะครับจะเป็นปีทองของผู้ที่ต้องการสมัครวีซ่าคู่ครองเนื่องจากว่าจะมีการเพิ่มโควต้าให้จาก 47,000 นะครับเป็น 72,300 ในปี2020ถึง2021แล้วก็จะเปิดโอกาสให้ทั้งสปอนเซอร์และผู้สมัครที่อาศัยอยู่ในเขตนอกหรือ Regional Area นะครับได้รับการพิจารณาก่อนผู้สมัครที่อยู่ในเขตเมืองครับเพื่อถ้าพูดถึงการทดสอบภาษาอังกฤษนะครับการทดสอบภาษาอังกฤษเนี่ยจะถูกนำมาใช้ประมาณกลางปี2021ตอนสมัครวีซ่าคู่ครองนะครับก็คือจะนำมาพิจารณาในขั้นตอนที่2หรือขั้นตอนการสมัครวีซ่าถาวรถ้าพูดถึงซับคลาสนะครับก็คือวีซ่า801และ100ทั้งสปอนเซอร์และผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแต่สปอนเซอร์ที่จะต้องทำการทดสอบภาษาอังกฤษคือจะต้องเป็นสปอนเซอร์ที่ยังถือ PR อยู่เท่านั้นนะครับถ้าเป็นซิติเซนแล้วไม่ต้องทำการทดสอบระดับของภาษาอังกฤษที่ต้องการก็คือ functional English หรือภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับที่จะนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารเบื้องต้นได้ทดสอบภาษาอังกฤษนั้นทางรัฐบาลยังไม่ได้ให้ข้อมูลมาครับเท่าที่ทราบณตอนนี้อาจจะเป็นคร่าวๆก็คือว่าการทดสอบภาษาอังกฤษอาจจะเป็นการทดสอบที่กับหน่วยงานที่มีอยู่แล้วเช่นการสอบ IELTS เป็นต้นก็ต้องทำคะแนนให้ได้ 4.5 ขึ้นไปหรือว่ารัฐบาลอาจจะจัดข้อสอบขึ้นมาเองคล้ายๆกับ Citizenship Test ที่เราทำกันอยู่ตอนนี้หรืออีกกรณีก็คือว่าให้เราเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษให้ครบ500ชั่วโมงอันนี้คือเรียนฟรีนะครับตามคอร์สและโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเรียนครบสอบผ่านคือได้เป็น PR ครับ
แล้วคุณเนอร์มีความคิดเห็นส่วนตัวยังไงบ้างคะกับการที่รัฐบาลเนี่ยอยู่ๆก็ให้คนที่จะสมัครวีซ่าคู่ครองเนี่ยต้องสอบภาษาอังกฤษ
ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับการทดสอบภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะครับแต่ว่าผมต้องการให้ทางรัฐบาลเนี่ยได้มีทางเลือกให้ผู้สมัครที่ไม่มีทางที่จะสอบภาษาอังกฤษผ่านอย่างแน่นอนอย่างเช่นนะครับถ้าผู้สมัครมีบุตรที่เกิดกับสปอนเซอร์นะครับก็คือไม่ควรจะต้องผ่านการทดสอบภาษาระดับที่2ก็คือว่าถ้าผู้สมัครมีความสัมพันธ์เกิน3ปีขึ้นไปก่อนที่จะสมัครวีซ่าถาวรอันนี้ก็ควรจะได้รับการยกเว้นในการทดสอบภาษาหรือว่าถ้าผู้สมัครมีงานประจำทำอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ควรจะต้องได้รับการทดสอบภาษาหรือว่าเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเนี่ยได้มีโอกาสจ่ายเงินค่าสมัครเพิ่มเพื่อที่จะไม่ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ
แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผู้สมัครที่อยู่ด้วยกันมาเป็นเวลา3ปีแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาก็จะต้องพึ่งพาแฟนเขาในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศออสเตรเลียใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าวันนึงเขาเกิดเลิกกันขึ้นมาหรือว่ามีปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยคุณเนอร์คิดว่าฝ่ายที่โดนกระทำเนี่ยจะทำยังไงล่ะคะ
สำหรับผู้สมัครนะครับที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะครับก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับเพราะว่า สิ่งที่ต้องทำก็คือว่าขอให้เก็บหลักฐานข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการโดนทำร้ายร่างกายเช่นวันเวลาและสิ่งที่ถูกกระทำและให้นำหลักฐานต่างๆเหล่านี้นะครับไปแจ้งความกับตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้รับการยกเว้นในการที่สมัครวีซ่าขั้นตอนถาวรโดยที่ไม่ต้องอาศัยสปอนเซอร์ได้ครับสำหรับผู้สมัครที่มีความกังวลเกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษนะครับผมขอแนะนำว่าอย่ากังวลเลยครับเพราะว่าการสอบภาษาอังกฤษตรงนี้จะเป็นการสอบภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานจริงๆซึ่งไม่ยากเกินความสามารถของทุกท่านอย่างแน่นอนครับ
ขอบคุณค่ะคุณเนอร์และนี่คือความคิดเห็นส่วนหนึ่งของคนไทยเกี่ยวกับข้อกำหนดใหม่ที่จะต้องให้ผู้สมัครวีซ่าคู่ครองสอบภาษาอังกฤษในปีหน้านะคะคุณผู้ฟังสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ได้ที่ Facebook SBS ไทยค่ะดิฉันชลดาเครอสสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ